Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je už pátek, před námi víkend, tak se radujme všichni. No a pojďme se podívat na to, co se děje ve světě i u nás. První článek bude z protiproudu parlamentních listů ze včerejška, je od Petrika Josefa Buchanana a jeho titulek zní: Chvilkaři a kavárny dostanou facku od demokracie, spiknutí bažin a médií. Rusové důvěryhodnější než kdokoliv z Deep State. 4% pro Trumpa ukázkou zvrácenosti metropolí. Tak se ukažte, rebelové. Patrick Joseph Buchanan komentuje atmosféru nedůvěry a nenávisti mezi kavárnami, která panuje nejen v současných USA, a je zvědav, co se bude dít, až běžným lidem dojde trpělivost. Koncem října prezident Trump ohlásil, že nejhoršího teroristu na světě, samozvaného náčelníka chalífátu Islámský stát, který kromě jiných zločinů také znásilnil Američanku, konečně dostihla spravedlnost. Aby se vyhnul zajetí a převozu helikoptérou amerických speciálních jednotek, odpálil na svém těle Abu Bakr al-Baghdadi vestu s výbušninami v tunelu svého úkrytu v severozápadní části Sýrie. Dlouhé pátrání po násilnickém fanatikovi tak skončilo. Nedošlo k žádným ztrátám na straně Američanů. Téhož večera si Trump zašel na páté utkání světové série baseballu mezi týmy Washington Nationals a Houston Astros. Když se jeho tvář objevila na velké obrazovce, začali diváci bučet a provolávat: Obviňte Trumpa, zakatr s ním. Podtitulek: Nedůvěra. Že Trumpa na baseballovém zápase v hlavním městě nadšeně nevítají, asi překvapí málo koho. Obecenstvo se totiž rekrutuje z úplně jiných vrstev než Trumpovi pracující voliči. Navíc se hrálo ve městě, které v roce 2016 odevzdalo Trumpovi pouhá 4% svých hlasů. Ovzduší vzájemné nedůvěry ve Washingtonu bylo patrné později, když Trump řekl novinářům, že o plánované protiteroristické razii předsedkyni sněmovny Nancy Pelosiovou neinformoval, protože se obával úniku informací. Chtěl jsem mít jistotu, že to zůstane tajemstvím. Nechci vidět žádné ztráty. Měli jsme v plánu oznámit jim to v noci, ale nakonec jsme se rozhodli jinak, protože ve Washingtonu se provalí úplně všechno. Nikdy jsem nic takového neviděl. Únik mohl znamenat pro vojáky smrt, prohlásil americký prezident. Rusové však o naší akci věděli, protože ovládají vzdušný prostor nad cíleným úkrytem. Trump Rusům za jejich spolupráci poděkoval. O ničem nevěděl ani předseda sněmovního zpravodajského výboru Adam Schiff, jeden z v uvozovkách gengu osmi, k němuž se takřka bez výjimky předem informace o důležitých vojenských operacích dostanou. Schiff vede tajná slyšení ve snaze získat podporu Trumpovi obžaloby a jeho odstranění z funkce pro v uvozovkách velezradu a přečiny. Bylo by nepřesné tvrdit, že hlavní město je ohledně Trumpovy osoby rozdělené. Ve skutečnosti je téměř jednoznačně sjednoceno za tím, co miliony obyčejných Američanů považují za spiknutí Deep State a médií s cílem zvrátit výsledek prezidentských voleb a uskutečnit převrat proti prezidentovi, kterého toto město tak nenávidí, ale také se bojí, že ho v roce 2020 nedokáže porazit. Podtitulek: Protesty ve světě. Nedávno jsem se pozastavil nad pozoruhodným počtem hlavních měst světa, jež zachvátily protesty značně přesahující rámec běžného srocování lidí, nepokoje, rebelie a dokonce revoluce. Po žlutých vestách, které letos opakovaně obrátily na ruby víkendový život v Paříži, a demonstracích v Hongkongu, se tato vlna rozšířila také do Bejrútu, Barcelony a Santiago de Chile. V Iráku zemřeli přes 200 lidí a tisíce byly zraněny při říjnových protestech proti vládě. V Alžírsku se i půl roku poté, co byl prezident Abdelaziz Bouteflika nucen odstoupit, střetávají demonstranti s armádou. Co spojuje tyto málo civilizované a často násilné nepokoje? Přesvědčení, že věc demonstrujících je natolik zásadní, vznešená a potřebná, že v jejím zájmu lze přijmout i upozadění demokratických pravidel, práva a pořádku. Sobotní vydání Washington Post rozebírá mentalitu, jež se šíří mezi militanty ve Washingtonu, kteří si berou za příklad aktivisty rebelie proti vyhynutí. Ti vytáhli na jednu z rušných křižovatek člun a několik hodin tam blokovali dopravu, aby tak upozornili na rostoucí hladiny oceánů. Podtitulek: Poučení z historie. Zablokování dopravy je ale jen pouhým začátkem, protože ve Washingtonu probíhají protesty takřka každodenně, chtějí se aktivisté odlišit od běžných demonstrantů pochodujících před Bílým domem nebo na Mall of America. A přešli proto v poslední době k agresivnějším metodám, což se podle oslovených expertů bude dále stupňovat, napsala Marisa Langová. Cituje profesorku sociologie Danu Fischerovou. Mezi lidmi na levici probíhají bouřlivé debaty, zda jsou tradiční mírumilovné protesty dostatečné. To by mohlo znamenat více lidí blokujících dopravu. Pravděpodobně budeme svědky masovějšího zatýkání lidí v DC, říká Fischerová. Pokud nabydou demonstranti pocitu, že jejich námitky nikdo neposlouchá a nereflektuje, dalším přirozeným krokem je přistoupit k více konfrontačním a v některých případech i násilnějším metodám. Osobně mě překvapuje spíš to, že to trvalo tak dlouho. Pokud levičáci přestoupí hranice zákona v liberálních baštách jako DC, kdo z toho bude mít prospěch? Tento způsob myšlení v mnohém odráží hlavní myšlenku ze slavného projevu v uvozovkách těla do ozubeného soukolí Mária Savia při slavných nepokojích v kampusu Kalifornské univerzity Berkeley v roce 1964. Když nastane chvíle, kdy je další fungování mašinérie natolik ohavné, že se vám z něj obrací žaludek, musíte vrhnout svá těla do ozubených soukolí, na jejich páky a veškeré zařízení a musíte jej zastavit. Po Berkeley přišla vlna občanské neposlušnosti, vypalování budov ROTC, což je obdoba bývalých vojenských katedér u nás, a nepokoje ve velkých městech plné rabování, střelby a žhářství. Výsledkem bylo drtivé vítězství Richarda Nixona v 49 státech Unie, Ronald Reagan a republikánské triumfy v 5 prezidentských volebních klání ze 6 po roce 1968. Tak se ukažte. A ještě jeden článek z protiproudu, o něco kratší, je to také ze včerejška a článek napsal Ladislav Větvička. Veřejné doznání, v uvozovkách osévání mraků, je realita. Dělají to skutečně všichni? To jsou ty naše konspirace. Co budou v uvozovkách skeptici tvrdit teď? Otevřenost není jen tak. Co za kroky bude následovat? Ladislav Větvička komentuje mainstreamový článek, který na jedno vysmívané a tabuizované téma z ničeho nic vrhá strašlivé světlo a tuší zatím další lumpárnu. Tož člověk by se i smál, kdyby to nebylo tak smutné. Každý, kdo sem tam zvedne hlavu, si všiml, že cosi nahoře se změnilo. Bylo to tak 10 roků zpátky. Za letadlama najednou začaly zůstávat kondenzační čáry, které se roztahovaly a celé hodiny zůstávaly viditelné. Mnozí se ptali, co se změnilo, neboť se jednoznačně cosi změnilo. A plno idiotů odpovídalo, nic se nezměnilo, to jsou ty vaše konspirace, nedívejte se nahoru, vzdejte se a nic se vám nestane. No jo, ale co teď budou tito chytráci dělat, když vědci potvrdili, že ovlivňování oblohy je jejich dlouhodobá práce? Tady použil pan Větvička slovo robota. Je jejich dlouhodobá robota a že to dělají všichni od Ameriky přes Čínu až po Rusy. Říkají tomu různě, třeba osévání mraků, kura, taků, teď je tady sprosté slovo, takže takovou ptákovinu bych ani já nevymyslel, že stačí co si přidat do kerosinu, to bylo jasné. A je jasné, že se testuje naprosto všecko od jodidu olovnatého přes hliník a stroncium až po suchý led. Už teď se směju u toho, jak ti pitomci, kteří se báli zvednout hlavu, aby snad nezahlédli, co si, co se nesmí, teď budou vymýšlet, že oni to tak nemysleli, budou na textu, který tyto praktiky přiznává, hledat chyby a rozpory, budou zpochybňovat autora, říkat, že oni to už dávno věděli a tak. Spíš mě ale zajímá to, co v tom článku napsané není, neboť je jasné, že to ten synek vědecky nenapsal enem tak, jenom tak. Neboť shrnout a přiznat tyto praktiky znamená, že jedinec ve své branži končí. Proč to tedy napsal? Tož asi je po osévání mraků třeba udělat další krok, co třeba likvidace letecké dopravy formou brutálního zdanění kerosinu nebo jednotlivých letů? Tož schválně, co z toho vyleze po konferenci o umělém řízení počasí? PS. Málem bych zapomněl, tady je to přiznání. A to přiznání, respektive ten původní článek, doufám, že jsem ho četla, každopádně o něm vím a myslím, že jsem ho četla i vám v Letem světem internetem. Ten článek vyšel na serveru České televize, což je samo o sobě skutečně pikantní a znamená to, že zřejmě se tato témata ozvučí a uvedou na pravou míru. Vyšel tam 28. října a jeho titulek zní Dluhy / Smith, osévání mraků, jonosférická zrcadla. Co když klima doplácí na pokusy s počasím? Jinak já osobně si myslím, že toto odhalení a určitě ta odhalení budou přibývat, že souvisí s postupnou porážkou amerických státních elit, s odstavováním liberalismu a i s tím, že je potřeba začít se o životní prostředí skutečně starat a že tedy ekoterorismu zvoní hrana stejně jako všemu tomu ostatnímu, o čem jsme hovořili. Podle mého názoru tomu svědčí právě i aktivity Gréty, které jsou tak přemrštěné, celé to její vystupování i ty její činy a počiny, viz například cesta do USA na jachtě, že to celé to v uvozovkách hnutí totálně diskredituje a činí směšným a nevěrohodným. Teď si přečteme článek, na který mám políčeno už asi týden, ale pokaždé se to nějak zvrtne, buď na něj zapomenu, nebo už na něj není dost prostoru, ale dnes se do něj konečně zakousneme. Článek vyšel 2. listopadu na hlavních zprávách. Český europoslanec vystoupil na tiskovce výboru europarlamentu a ctěnému europanstvu s kysly povznesené euroúsměvy. Český europoslanec Ivan David řekl na tiskové konferenci výboru europarlamentu: naše země byla kdysi celkem soběstačná, teď je jen z 38%. Potravinářství ovládají cizinci ze západu. O jaké společné zemědělské politice teda mluvíte? Pro ty, kteří nesledují politickou situaci v zemi bratrů Čechů, Ivan David z hnutí SPD Tomia Okamury je v europarlamentu něco podobného jako Miroslav Radačovský nebo Milan Uhrík. Odjištěný granát středoevropské pravdy ve stodole plné nabubřelých bruselských eurobludů. Nebo eurooblud možná mohli dát. Eurobludy a eurooblůdy. Ivan David je členem polnohospodářského, tedy zemědělského výboru Evropského parlamentu. Nedávno se zúčastnil výjezdu členů výboru do Francie, kde po exkurzích na místních zemědělských podnicích vystoupil na závěrečné tiskové konferenci. Děkuji za příležitost vidět na vlastní oči francouzské zemědělství. Krávy jsou tu podobné jako u nás. Země je podobná jako na některých místech u nás. Vesničané jsou také podobní, ale tím výpočet nebo výčet podobnosti končí. Naše zemědělství je v úplně jiné situaci než zemědělství v zemích západní Evropy, kde jsou dotace z evropských fondů 4 až 6x vyšší než v naší zemi. A některé východoevropské země jsou na tom ještě hůř. Před 30 lety jsme byli nezávislí na dovozu zemědělských produktů. Některé jsme vyváželi, například cukr, který teď musíme dovážet. Dnes jsme soběstační jen ze 38%. Proto nerozumím slovu společná. Ve slovním spojení společná zemědělská politika. Co máme společného v podmínkách takové zásadní nerovnosti? Obchod s potravinami je z rozhodující části v rukách obchodních řetězců, majitelů ze západní Evropy. Připomíná to pohádku o tom, jak vlk pozval králíka na večeři. My jsme tím králíkem, nejsme vítězi v této hře, uvedl europoslanec David na tiskové konferenci na závěr v uvozovkách mise zemědělského výboru Evropského parlamentu ve Francii před novináři a kolegy europoslanci. Při jeho vystoupení se přítomné žurnalistické a poslanecké europanstvo tvářilo, jako kdyby v kostele vykřikoval vulgarizmy. jak David později napsal na svém Facebooku. V uvozovkách náhradník v zemědělském výboru, majitel 85 hektarů půdy a 150 krav v severním Holandsku, Jan Huytema, cítil potřebu vyvrátit má tvrzení a řekl doslova, že v Evropské unii není možné, aby všichni dostávali stejné dotace, protože právě teď ve Finsku sněží, zatímco v Itálii je stále teplo, tedy každá země je jiná. Někteří poslanci horečně přikyvovali a za tento intelektuální výkon mu zatleskali. Chtěl jsem se ho zeptat, zda jsou klimatické rozdíly i důvodem, proč se rajčata z Holandska dovážejí do Bulharska, ale bylo zřejmé, že už by mi nebylo uděleno slovo a i tak bych v uvozovkách pro evropsky nadšené zástupce zvýhodněných zemí nepřesvědčil. David potom ještě napsal na svém Facebooku poznámku. Za čtyřnásobné dotace se zemědělství provozuje dobře. A píše, z výjezdu zemědělského výboru Europarlamentu do Francie si odnáším důležitý poznatek. Každý stát má takové zemědělství, jakou míru podpory mu vláda věnuje. Už dávno to není o nějaké volné konkurenci ve stylu kdo lépe a kdo kvalitněji. Francie je příkladem země, které na zemědělství záleží. Jejich vláda dokázala francouzským zemědělcům vybojovat třetí největší dotační obálku na farmu v celé Evropské unii a navíc jim ještě přidává z národního rozpočtu a z rozpočtů regionů. To jsou potom zvířata radost pohledět a také víno a další rostlinné produkty. A co naše slovenské zemědělství? Co pro slovenské zemědělce vybojovali v Evropské unii naše vlády? Jen prosím, tišeji, aby to mohli slyšet i děti. Autorem článku je pan Ivan Lehocký a mně se velmi líbí to, co bylo řečeno panem Ivanem Davidem na oné akci, na onom setkání. Uvidíme, jestli to něčemu pomůže, ale je trestuhodné pro ty, kdo tehdy byli v naší vládě, kdo měl možnost ovlivnit dotace na zemědělství u nás. Je trestuhodné, že se o nic ani nepokusili. Mám dojem, že se ani moc tehdy nepokusili, protože jsme dopadli skutečně špatně. Z druhé strany vzato, proč nejsou ty dotace úplně stejné pro všechny? Proč nejsou úplně stejné pro všechny? Odpověď na to je samozřejmě velice jednoduchá. No, protože jsme si všichni rovni, jenom někteří jsou si rovnější. A právě se jedná o rozpočtu Evropské unie. O tom hovoří článek, který vyšel dnes na Sputniku. Chudí příbuzní v EU budou ještě chudší. Lídři Visegrádské skupiny protestují. Premiéři zemí Visegrádské skupiny považují návrh rozpočtu Evropské unie na období 2021 až 2027 za nespravedlivý, protože stanovuje značné snížení finanční podpory méně rozvinutým zemím EU. Hlavní příjemci dotací se nachází ve východní části Evropské unie. Pokud bude rozpočet přijat, tak se v uvozovkách bohaté státy stanou bohatšími a chudé chudšími, zdůraznil při schůzce 16 členských států EU v Praze český premiér Andrej Babiš. Dotace na podporu ekonomicky slabších států EU se má podle návrhu rozpočtu v následujících letech snížit o 10%. Navíc se o 15% sníží objemy financování. Hádejte kde? V zemědělství. Mezi starými a novými členy Evropské unie zůstává velká ekonomická propast. Je nutné pokračovat v politice finanční podpory slabých států, uvedl slovenský premiér Peter Pellegrini. Podtitulek: Kdo platí, ten poroučí. Čím se řídí Brusel při snižování dotací pro východoevropské členské státy EU? Na tuto otázku Sputniku odpověděl profesor Mariam Noga z Vysoké školy bankovnictví ve Vratislavi. Podle profesora Nogy při projednávání rozpočtu EU zůstává otázka o spravedlnosti pouze jako diskuzní. Jsou tady státy jako Polsko, které dostávají více, než platí, a tady je těžké mluvit o absolutní spravedlnosti, říká a uvádí příklad Velké Británie, která byla neto plátcem do rozpočtu Evropské unie, což pro britské daňové poplatníky nebylo výhodné a poškozovalo to britskou společnost. Nakonec EU dostala Brexit, myslí si profesor. Podtitulek: Historická podmíněnost a inovační budoucnost. Podle profesora je rozpočet Evropské unie v určité míře zatížen minulostí. Expert vzpomíná rok 1957, kdy bylo založeno Evropské hospodářské společenství EHS, ekonomický předchůdce Evropské unie. Ve skutečnosti to byla celní unie. Zakladatelé se tehdy domluvili na zrušení cel na průmyslové zboží, ale zachovali cla na zemědělskou produkci, pouze je snížili o 50%. Poté se EHS rozšířilo, byly podepsány smlouvy o reformaci EU. První rozpočty Unie po připojení zemí východní Evropy stanovovaly 70% dotací pro zemědělství, uvádí. Profesor Noga si myslí, že zemědělství nemůže změnit svět. Podle něj je budoucnost světa v inovacích, zavedení počítačů a digitalizaci. A to jako bude jíst ty počítače, nebo tu digitalizaci, nebo ty, to nevím, to mi připadá v této souvislosti takové dost nesmyslné, ale jedeme dál. A postupně se rozpočtové prostředky převedou do inovačních sfér ekonomiky. Je známo, že francouzský, německý nebo italský farmář získává větší dotace než polský, český nebo slovenský a všichni mají právo protestovat proti takovému stavu, protože oni jsou také členy Evropské unie, jako i ostatní státy, uvádí profesor. Podtitulek: Nepsaná pravidla Evropské unie. Zdroj Sputniku připomněl, že Polsko není členem eurozóny a v eurozóně jsou nepsaná pravidla pro ty, kteří jsou v eurozóně, a pro ty, kdo do ní ještě nevstoupili. Často se stává, že po schůzce lídři zemí, které nejsou v eurozóně, jedou domů, ale hlavy států v eurozóně jednají dál a stanovují si pro sebe prioritní podmínky, uvedl profesor Noga. Vysvětluje, že v ekonomice se to nazývá polarizací, to znamená, že bohatí se stávají bohatšími a chudí chudšími. V tomto případě je to polarizace rozvoje, polarizace čerpání rozpočtových prostředků. No přátelé, připadá vám, že těmito slovy ten profesor něco řekl jiného než to, že zkrátka dobře bohatí stále více vysávají chudé? Podtitulek: Rozdvojení osobnosti. Podle profesora Nogy v Bruselu Evropskou unii ještě nazývají ekonomickou a měnovou unií. Polsko je podle něj členem pouze ekonomické unie. Když současné vlády jednají o tom, jestli vstoupit do eurozóny, tak jsou přesvědčeny, že Polsko tam nikdy nevstoupí, protože jsme na to příliš chudí a připojíme se k zóně jen tehdy, až dosáhneme životní úrovně Německa. Z druhé strany při projednávání ukazatelů, jako je růst HDP a úroveň nezaměstnanosti, se předvádíme jako takový ekonomický gigant. A pak je to tak, že v jednom případě jsme chudí a ve druhém jsme bohatá velmoc. Nazývá se to rozdvojení osobnosti, říká profesor Noga. Podle profesora se Polsko rozvíjí velmi dobře a dohání ostatní státy. Samozřejmě musí mít vyšší růst HDP než Německo, Velká Británie nebo Francie, jinak je Polsko nikdy nedožene. Na otázku Sputniku, jestli tento názor Visegrádské skupiny ovlivní rozhodnutí Evropské unie, profesor Noga odpověděl, že nevidí možnosti, aby prohlášení V4 mělo nějaký význam pro Evropskou unii, jak ve vztahu k samotnému rozpočtu, tak i na rozdělování finančních prostředků. Další kolo jednání o rozpočtu by se mělo odehrát na posledním letošním summitu Rady Evropy, který proběhne v prosinci. Tak na mě to dělá především dojem, že dělá Evropská unie všechno proto, abychom z ní co nejdříve vypadli, což, jak všichni doufáme, se stane a samozřejmě čím dříve, tím lépe. A další článek, který s tím souvisí, z dneška z Parlamentních listů, kancléř Kurz se zastal Česka a dalších zemí. Západ je vůči vám arrogantní. Aroganci západoevropských zemí vůči státům z východní části Evropské unie, včetně České republiky, kritizoval bývalý a zřejmě i budoucí rakouský kancléř Sebastian Kurz. V rozhovoru poskytnutém německému listu Frankfurter Allgemeine Zeitung označil za správné, aby Brusel trval na dodržování právního státu ve všech členských zemích. Varoval ale před tím, aby se západní Evropa na východ dívala svrchu. Je to západní arogance, která tu částečně existuje, která posiluje pocit křivdy ve východní Evropě a která bohužel u části obyvatel západní Evropy vede k tomu, že se na východoevropany dívají svrchu, řekl Kurz. Evropská unie podle Kurze musí tlačit na všechny členské země, aby dodržovaly zásady právního státu. To je základ EU, zdůraznil. To, že se během migrační krize některé státy pokoušely jiné přinutit k politice otevřených dveří, ale příkopy v Evropě jistě prohloubilo, dodal bývalý rakouský kancléř, který nyní jedná o složení nové vlády. Chybou by podle Kurze bylo předstírat, že protievropské myšlenky v uvozovkách pocházejí jen z východní části EU. Jsou také na západě, i když díky bohu ne ve většině. Ale když udělá východoevropan nějaký návrh, tak to není automaticky očerňování EU. A ne každý návrh zakládajícího člena Evropské unie je automaticky odvážným evropským přístupem, zdůraznil Kurz. Podle něj se často v EU měří v případě západních a východních členů dvojím metrem. Jako příklad uvedl nedávné rozhodnutí nezahájit přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií, které označil za naprosto špatné. Upozornil, že proti se tentokrát nepostavily státy východní části Evropy, kterým se často vytýká, že jsou protievropské. Zahájení rozhovorů se dvěma balkánskými státy zablokovala především Francie, výhrady ale mělo i Dánsko a Nizozemsko. Předseda rakouské lidové strany OVP v rozhovoru také ocenil, jak se zemím tzv. Visegrádské čtyřky daří hospodářsky. No k tomu bych jenom dodala, jak dlouho ještě asi se bude dařit. A když už jsme narazili na to Německo, tak jedna, myslím, že celkem dobrá zpráva odtamtud. Občané v Německu tvoří bezpečnostní hlídky proti imigrantům. Vláda supí. Článek vyšel na megasprávách.cz, ale myslím, že Jeho zdrojem je server eurabia.cz. Prakticky ve všech německých městech dnes občané zřídili občanské hlídky, aby si zajistili bezpečnost proti imigrantům. To je samozřejmě pro vládní imigrační politiku velké odkopání, ostuda a propadák. Navíc své pomocná občanská civilní obrana podkopává správní a bezpečnostní monopol státního aparátu. A tak nebyla by to tato vláda, aby to zejména na popud levicové frakce nechytla za opačný konec. Místo, aby reflektovala a revidovala svou imigrační politiku a situaci ohledně veřejné bezpečnosti, snaží se občanům jejich dobrovolnické hlídky zrušit. Prý zastrašují v uvozovkách cizince a politické oponenty a jsou v nich zastoupeni pravicoví extrémisté, ze kterých může vzejít pravicový terorismus. Občané tedy asi mají být dál ponecháni na pospas imigrantské kriminalitě a imigrantskému terorismu. Objektivně je to prekérní situace jak pro vládu, tak pro občany. Přiznat toxičnost dosavadní imigrační politiky a nechat ji oficiálně krachnout by znamenalo zřejmě konec vlády, tím spíš, že nemá řešení k nápravě své fatální chyby. Avšak i zradu eurounijní imigrační politiky a všech evropských kamarádíčků z Vítačské čtvrti. Pro občany, kteří tradičně ctí vládu více než třeba čeští, je zas ale neúnosné vystavovat své děti, ženy a seniory bití, přepadání, loupení, znásilňování a vraždění. Paradoxně imigrační politika už má na svém kontě zřejmě více mrtvých Němců než hitlerovský Anschluss Čech nebo Rakouska, spáchaný jejich dědy. Společenská toxicita a státoborná erozívnost imigrační politiky je tak už dávno na snadě. Tak tady nevím, jak to mysleli s tím Anschlussem Čech, protože asi ze začátku nevím, kolik bylo obětí, ale jinak v České republice, nebo tedy v protektorátu Čechy a Morava plus Slovensko, v Československu zkrátka, bylo zavražděno, zahynulo za druhé světové války asi 350 až 380 tisíc lidí, takže nevím o tom, že by imigrační politika měla více mrtvých Němců než například těch 380 tisíc našich lidí za druhé světové války. Ale pokud asi berou v úvahu ty začátky, tak tam oběti byly, ale samozřejmě ten počet na 350 či 380 tisíc vzrostl až postupně. A proč jsem tu zprávu označila za dobrou, nebo alespoň relativně dobrou, je to proto, že je rozhodně kladným jevem to, že v Německu tvoří bezpečnostní hlídky a různé domobrany a podobně, protože to je nesmírně důležité nejen pro ně, pro Němce, ale vlastně pro všechny. Čím více budeme různými způsoby dávat najevo, že nesouhlasíme s touto politikou a zároveň se budeme schopni bránit, tím je větší šance, že lidé tu situaci nakonec zvládnou a že ji třeba i zvrátí. Další článek je z Parlamentních listů na velice závažné téma. Propagované elektromobily mají jednu velkou vadu. Při nehodě jdou těžko uhasit. Ekologicky šetrná vozidla mají svá velká úskalí. Odhalil je případ požáru elektromobilu značky Tesla po nehodě v Rakousku. Zatímco uhašení klasického vozu se spalovacím motorem trvá většinou několik minut, uhašení baterií elektromobilu bylo pro desítky hasičů otázkou hodin. Alarmující je fakt, že čím více aut poháněných bateriemi jezdí po silnicích, tím vyšší je riziko, že některé z nich nabourá nebo může začít hořet, píše server iDnes. V rakouském Tyrolsku muselo Teslu hasit na 5 desítek hasičů poté, co její řidič s autem narazil do stromu. Vozidlo pak muselo být na 72 hodin uloženo do speciálního kontejneru s vodou, aby nevzplanulo znovu. U elektromobilů musí mít každý na paměti, že je tam okruh vysokého napětí. Systém elektrických vozidel by měl být konstruovaný tak, aby se při nehodě tento okruh sám odpojil, upozorňuje profesionální hasič Zbyšek Zuber, který je v Plzeňském kraji lektorem vyprošťování. 100% jistotu máte až v okamžiku, kdy otočíte klíčkem ve spínací skřínce do polohy nula a zapnete nebo zatáhnete parkovací brzdu. Když vyjmete speciálně označenou pojistku vysokonapěťového obvodu a rozpojíte speciální konektor v místě takzvaného záchranářského odpojení nebo servisní pojistku. Hasiči musí ještě odpojit i klasickou baterii pro spotřebiče vozidla na 12 V, nesmí na to zapomenout, vysvětluje Zbyšek Zuber. Zvládnout požár auta na elektrický pohon je pro hasiče velice náročný zásah. V osobních vozech jsou akumulátory kvůli správnému rozložení váhy většinou ve spodní části auta. Navíc ve speciálních kontejnerech z dola i z hora krytých plechy, aby byly co nejvíce chráněné před poškozením. Více se tak objevují zprávy o nehodách elektroaut, která vzplála a zemřeli v nich lidé. Letos v lednu přinesla média informaci o žalobě amerických rodičů na společnosti Tesla za to, že při nehodě uhořel jejich syn i se spolujezdcem. Automobilku žalovali za nedbalost, požár prý způsobila vadná baterie vozu. Podle předběžného vyšetřování jel řidič před nehodou rychlostí téměř 140 km v hodině a vůz naboural do zdi. Představitelé Tesly argumentovali, že nehodu v tak vysoké rychlosti by nevydrželo žádné auto. I čeští záchranáři se začínají připravovat na případy, jak u takových nehod zasahovat, jelikož každý výrobce může mít systém řešený trochu jinak. Tak to bylo z Parlamentních listů, ale já jsem viděla ten článek již včera, bylo to na nějakém jiném serveru, tam ještě mimo jiné říkali, že hasiči spotřebovali asi 11 000 litrů vody a to auto hořelo pořád, pak ho museli ponořit do té speciální nádrže, takže elektromobily, to je skutečně postrach nás všech. Teď se podíváme na novinky, kde vyšel článek dnes s tímto titulkem. Benešová odvolala šéfku plzeňských žalobců Zelenou. Po 15 letech má skončit ve funkci šéfky okresního státního zastupitelství v Plzni Antonie Zelená. Nestane se tak dobrovolně. O jejím nuceném odchodu ve čtvrtek rozhodla ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Za ANO. Dnešního dne jsem podepsala rozhodnutí o odvolání doktorky Zelené z funkce vedoucí státní zástupkyně. Důvodů je tam několik, mimo jiné neplnila pokyny nadřízeného. Celkem jde o 4 okruhy, které nebudu blíže uvádět, řekla ve čtvrtek Právu Benešová. Zelená se proti odvolání může bránit podáním takzvaného rozkladu, který ale bude znovu posuzovat ministryně. Může si proti tomu rozhodnutí podat rozklad, o kterém bych měla znovu rozhodovat já. Předpokládám, že se bude bránit a podá ho, což bude mít odkladný účinek, tedy že do doby, než o rozkladu rozhodnu, zůstane ve funkci, upřesnila Benešová. Já se omlouvám za to, že jsem se zasmála, ale asi chápete proč. Pokud ministryně potvrdí své prvotní rozhodnutí, je pro šéfku žalobců konec ve funkci definitivní. Pak už se může Zelená bránit jen soudní cestou podáním správní žaloby k soudu, která by však už odkladný účinek neměla. Podtitulek: sesazení požadovala krajská žalobkyně. Sesazení Zelené z vedoucí funkce požadovala krajská státní zástupkyně Anna Maříková. Ta návrh na její odvolání podala už loni v říjnu. Ministerští úředníci pak zahájili se Zelenou správní řízení, které nyní skončilo rozhodnutím Benešové o jejím odvolání. Ministryně ve čtvrtek doplnila, že podle mínění krajské žalobkyně Maříkové jde o závažné důvody pro odvolání, na kterém nadále trvá, a Benešová jí tedy nyní dala za pravdu. Zelená nekomentuje, to je další podtitulek. A to, co je pod ním, už číst nebudeme, ale považuji tuto zprávu za velice dobrou. Zdá se, že paní Marie Benešová provádí čistky, a to je potřeba. Čím víc, tím líp. Další zpráva, také z ranku těch dobrých, nebo alespoň nadějných. Na Parlamentních listech včera vyšel článek s titulkem Neziskovky udělám pořádek, říká Schillerová, a popsala scénu s Babišem. Je to rozhovor, ale nebudu ho číst celý. Za minulého režimu lépe nebylo, ani materiálně, ani z hlediska běžného občanského života. Parlamentním listům to řekla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Dále promluvila o tom, jak vláda řízne do netransparentního dotování neziskových organizací ze státního rozpočtu. Schillerová dle svých slov vymyslela systém, který do všeho vnese řád. Panoval v tom chaos, bylo to naprosto tristní, řekla. Takže ty otázky a odpovědi na téma, jak bylo za minulého režimu hůř, respektive jak je nyní lépe, tak ty přeskočíme, protože některé ty argumenty nebo vyjádření paní ministryně se skutečně dají číst pouze se skřípějícíma zubama anebo se zaťatými pěstmi, ale to, co se týká těch neziskovek, pokud na to dojde, tak to je samozřejmě trend velice, velice pozitivní. Premiér před časem mluvil o problematice financování neziskových organizací státem. Někdy jsou neziskové organizace zbytečně aktivistické a hrají roli, která bytostně patří politickým hnutím a stranám. No a já na tyhle nikým nevolené, ale vyvolené organizace začínám být alergický, řekl Parlamentním listům. Zabýváte se tím, aby státní dotace pro tento sektor byly transparentnější? Ptal se redaktor paní ministryně. Minulý rok během příprav rozpočtu na rok 2019 jsem do toho trošku šlápla. Strhla se tehdy obrovská kampaň na sítích. Tehdy se mi zdálo šílené číslo, které šlo do neziskového sektoru, a říkala jsem, že je nutné to snížit, a narazila jsem. Od té doby jsem nabrala konkrétní zkušenosti, kdy jsem i celou řadu neziskovek navštívila. Byla jsem ve škole pro handicapované děti, viděla jsem neziskovky starající se o seniory nebo neziskovky, co pomáhají držet sport na venkově v malých vesničkách. Tohle jsou neziskovky, které bezesporu a nadevší pochybnost dělají velmi záslužnou činnost, a peníze, které dostávají, jim často nestačí. Tyto prospěšné organizace je potřeba odlišit. Nebudu si ale dělat iluze, aniž bych na někoho ukazovala, že jsou tu neziskové organizace, které se jako neziskovky tváří, jsou napojeny na státní rozpočet a cucají ho. Bez spolupráce s rezortními ministry toto nejsem schopná rozklíčovat. Peníze neziskovkám přidělují jednotlivé rezorty. Jde o dotace, které se pošlou rezortu a ty jsou povinny nechat si vyúčtovat poskytnuté dotace. Už to ale řešíme, udělala jsem následující věc. Zanalyzovala jsem v tabulce všechny neziskovky po jednotlivých rezortech a kolik které dostávají. Podle plnění ze státní pokladny to musíte dělat se zpožděním. To je první věc. Dále jsem zajistila, aby se do státní pokladny od 1. ledna 2019, takže už to tam je, zavedla speciální funkcionalita, která pomůže sledovat poskytnuté peníze u neziskových organizací, ale vůbec u dotací jako celku. Jak konkrétně má probíhat, ptá se redaktor. Sledujeme to podle rozpočtové skladby, ale ještě jsme to provázali s číslem účtu a číslem IČO jednotlivých příjemců. Takže budeme schopni vytáhnout ze státní pokladny přesně, kolik a komu šly peníze. Šlo peněz, by to asi mělo být. Zadáme název organizace, číslo účtu nebo IČO a vyjede nám, kolik daný spolek dostal od daného rezortu peněz. Budeme schopni to využít a vytvořit tlak na jednotlivá ministerstva, ať to vysvětlí. Budu se ptát kolegů, zda mají vyúčtování a zda ho vůbec žádali. To jediné mohu dělat, nemůžu jít a udělat tupý škrt a sebrat třeba školství několik miliard z dotací pro neziskový sektor, protože bych tak mohla zlikvidovat sport na venkově. Takhle se to nedá dělat, ale potřebuji, aby si to rezortní ministři vzali za své a snažili se to hlídat. Jako správkyně státní kasy je budu tlačit tím, že jim budu dávat tabulky za spolupráce s paní Válkovou, která to jako nová zmocněnkyně pro lidská práva má pod sebou. Jasně budeme schopni verifikovat, kdo a proč dostává od státu peníze a kontrolovat to. A my při této činnosti budeme paní ministryni držet palce. Ještě jedna zajímavá informace. Jak to bylo doteď, ptá se redaktor. Žádný systém neexistoval? Ne. Pro mě bylo naprosto tristní, když pan premiér po nástupu do funkce zadal na úřadu vlády zpracování analýzy. Pak se obrátil na mě a dostal tak dvě tabulky, ale v obou byla zcela odlišná čísla. Nechápal, jak je to možné a já se nedivím, taky bych z toho byla šokovaná. Ptal se těch dam z úřadu vlády, co to je za čísla a zjistil, že jde o údaje s několikaletým zpožděním zpracovaná nějakou univerzitou externě. A tak dále, takže vidíte, jak se u nás hospodařilo a stále ještě hospodaří. Poslední zpráva, vážení a milí přátelé, je velmi pěkná, je z novinek ze včerejška. Chtěla jsem vám ji sdělit už včera v Dynamitu, ale potom na to nedošlo. Takže na Rychnovsku našli 3000 let starý meč, je stále ostrý jako břitva. Bronzový meč, jehož stáří odborníci odhadují na 3000 let, objevil náhodný nálezce na Rychnovsku. Ve čtvrtek o tom informovala archeoložka Rychnovského muzea Martina Beková. Zbraň je zdobená jednoduchou rytou linií obíhající kolem ostří, které je stále ostré jako břitva, řekla Beková. Nález označila za mimořádný. Podobně starý meč byl na Rychnovsku naposledy objeven před 130 lety. Dál to číst nebudu, protože náš čas se už nachýlil, ale já si myslím, že v symbolické rovině je to vynikající zpráva. Nachází se staré zbraně našich předků a nejen u nás, i v Srbsku našli Excalibur, myslím. V Rusku se našly nějaké zbraně ze druhé světové války. A ještě někde se nedávno něco našlo, už si přesně nepamatuji. A já si myslím, že to věští, že se nám vrací síla jako národu. Rozumím tomu, že ne každý se na tyto věci takto dívá, ale já jsem o tom hluboce přesvědčena a mám z toho radost. Vážení a milí přátelé, Mějte krásný večer, ještě krásnější víkend a já se s vámi budu těšit na slyšenou opět v pondělí. A teď předávám slovo do studia Beta, konečně už našemu milému kolegovi Vladimírovi Kapalovi. Mějte se moc hezky.